Тіпті кейбір ғалымдар бұл мәселені, яғни мәсіге масих тарту мәселесін ақида кітаптарына енгізген. Ақида сенім мәселелеріне байланысты кітаптарға енгізген. Ол жерде Аллах туралы айтады, періштелер туралы айтады, сол туралы нәрселерді айтады, а мұсылман адам, әрбір мұсылман адам сену керек мәселелер туралы айтады. Сол жерде масих мәселесін де енгізген. Не үшін? Өйткені рафида, рафидиялар деген бір, рафидит деген бір ағымдар бар, шиіттер. Олар осы нәрсені теріске шығарған еді. Олар мәсіге мәсіх тарту жоқ нәрсе деп айтқанда да сенбеген еді, осы нәрсеге қарсы шықты. Осы рафидилар, олар кімдер? Шиіттер. Олар Али ибн Абу Талиб радиаллаху анхуның ұрпағынан тараған 12 имамды ғана мойындайды. 12 имамды ғана мойындайды. Олар ауыз біле сондай сөздер айтқан, олар тіпті айтқан, Аллах айтады ғой, Аллах арасында Аллах тала сендерге антазбаху бақара, сиыр сойуларында бұйырды дейді. Сонда олар айтады, мына жерде сиыр деп айтылған нәрсе бұл Айша радиаллаһу анха дейді, ауыз біле. Тағы олар айтады, көп сахабалардың көбісі кәпір және мұнафиқ болған дейді, ауыз біле. Тағы да олар айтады, мысалы мына Құран, қазіргі бізде бар Құран, ол Құранның үштен бір бөлігі ғана негізінде, а басқа бөліктердің екі кәпір жасырып тығып қойған дейді, ол Абу Бакр бен Омар дейді. Астағфируллаһ уа тубу илей. Көрдіңіз ба қандай сөздер? Олар сахабалардың қабірлерін өткен кезде түкіреді ол жерге. Олар жек көреді сахабаларды. Тек қана Али ибн Абу Талиб толықтайды. Али ибн Абу Талиб ең күшті сахаба дейді. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға Джибрил келіп, пайғамбар болдың деді, Құран түсірді оған. Джибрил қателесті дейді. Мия ашып кетті дейді. Ол Алиге түсіру керек еді дейді. Сөйтіп Джибрилді де жек көреді олар. Сондай бір надан, сондай бір жек көрінішті, сондай жаман халық, рафидиялар, сондай ағым бар. Және ең қызығы, олар осы масихті теріске шығарады ғой. Ең қызығы, осы масих туралы хадисті Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху жеткізген екен. Ал олар Али ибн Абу Талибті тіпті құдай деп санайтындары бар. Бірақ олар оны қабылдамайды, мына хадисті. Алайда осы мәсіге масих тарту бұл Ахли Суннаның бір белгілерінің бірі болып саналады. Және елшінен саллаллаху алейхи ва саллям келген нәрседе бізде ешқандай күдік болмау керек. Сол үшін имам Ахмад рахималлаху тағала, Аллах оны өз мейіріміне алсын, не деді? Лейса фи қалби миналь масих шак. Масих туралы мәселеде, мысалы масих тарту туралы мәселеде менің жүрегімде ешқандай күдік жоқ деді. Немесе не деді? Шайун фихи 40 хадис ани наби саллаллаху алейхи ва саллям ва асхаби. Өйткені деді, имам Ахмад айтады сөздерін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және сахабаларының 40 шақты хадис келген осы масих туралы. Алайда біз масихке, осы масиге немесе шұлықтарға немесе аяқ киімге масих тарту немесе қолдарды сулап сүрту туралы бұл болады, рұқсат етіледі дедік қой шариғатта. Алайда оның дұрыс болуы үшін бізде бір шарттары орындалуы керек. Бірінші шарты, бұл мәсі немесе шылық немесе осы аяқ киім, осы үшеуі де кіріп кетеді, біз не мәсі деп айта берейік ары қарай. Адам сол мәсісін таза аяқтарына киюі керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бағанағы Мұғира ибн Шуъбаның хадисіне не деді? Яғни мәсісін шешкісі келген кезде пайғамбар алейхи салату ва саллям оған, оларды қалдыр дейді, расында мен оларды таза аяқтарыма кидім дейді де соларға мәсісіне мәс тартады. Яғни адам аяғын жуады, дәрет алады, кейін барып аяғын жуады. Осы таза аяққа келу керек мәс. Егер де адам мысалы не дәрет алады, аяғын жуады, кейін барып дәретін бұзады, одан кейін не істейді? Мәсін киіп алады да дәрет алған кезде мәс түртсе, ол дұрыс емес. Өйткені ол аяғы таза болып саналмайды, дәретін бұзып қойды. Сондықтан да таза аяқтарға не істеу керек? Ол мәсін киіу керек, осы шарт. Бірақ осылай жуасың ба, немесе тағы да екінші варианты бар бұның, екінші нұсқасы бар. Егер адам мысалы өзін таза аяғына мәс киді, одан кейін тағы да бір мысалы шұлық киді, одан кейін тағы да бір шұлық кигісі келеді, немесе тағы да бір аяқ киім кигісі келеді соның үстіне, онда бұл да рұқсат етіледі. Сондықтан да осы екінші мәсіге де екінші аяқ киіміне немесе екінші шұлығына да мәсіх етсе де болады екен. Мысалы адам толығымен дәрет алды, кейін барып аяғын жуды, кейін барып өзінің мәсін киді, онда біз айтамыз, оны неге киді? Таза аяқтарына киді дейді. Тура сол сияқты екінші вариант. Егер адам бір таза аяғына мәсін киді және оған мәсіх етіп жүрді, ал кейін барып ол тағы да бір сол шұлығының үстінде тағы да бір шұлық кигісі келді, немесе аяқ киім кигісі келді де, онда ол сол бірінші шұлығының үстіне кисе, онда ол таза аяққа киген болып саналады, және ол екіншісіне масық тартып жүруіне болады. Иә, алайда масықтың осы мерзімі, бағанағы масықтың мерзімі бірінші шұлықтың мерзімі болып табылады, яғни сол арқылы санайсың. Осы ең дұрыс пікір болып табылады. Егер сен бір аяғыңды сүртіп жүрген бір масыға киіп алсаң, масыны киіп алсаң, оның үстіне тағы да бір мас киетін болсаң, тағы да бір шұлық киетін болсаң, онда солардың үстіне де мас етсе болады деген сөз. Алайда мерзім қайсынан барып саналады? Астыңғы, яғни бірінші шұлықтан бірінші мәсіден мерзімі саналады екен. Осы масықтың мерзімі туралы біз әлі айтамыз. Және тағы да осы жерде таза аяқ деп айтып атқан кезде тағы да бір нәрсені ескеру керек. Бұл сумен аяқты жуған кезде ғана таза болып саналады. Егер де адам мысалы сапарда болатын болса, сапарда ешқандай су таба алмаған болса, я ол тайымым алады ғой, намаз уақыты кіріп қалған болса, онда не істеу керек? Тайымым алады, өйткені суды таба алмады. Ал кейін барып ол суды тапқан кезде, келесі намазға мысалы дәрет алып намаз оқиын деп жатқан кезде мәсіне масық тартуына болмайды. Неге? Өйткені ол тайымым алған кезде аяғын жуған жоқ, аяғы таза болған жоқ, ол не істеді? Тек қана екі ғана мүшесі ол жерде тазаланды, ол беті мен адамның қолдары. Екінші шарты масихтың ан якуна алмасу алейхима фил хадаф ал асгар. Бұл не ол кіші немесе үлкен дәретте болу керек. Кіші немесе үлкен дәретте, немесе ұйықтап қалған кезде ғана болу керек. Егер де ол жүніп болып қалатын болса, балымыз айттық, ғұсыл алу керек болып қалатын жағдайда болса, онда ол кезде аяғына мас тартуы болмайды. Иә? Мысалы, егер адам таза кезінде, аяғы таза кезінде масын киіп алды, кейін дәретін бұзды, қалай бұзды? Сұрақ айтамыз, егер кіші дәретке отырса, немесе үлкен дәретке отырса, немесе ұйықтап қалса, сол кезде дәреті бұзды, сол кезде келесі дәрет алған кезде ана аяғына масық тарта салса болады. Аяғына дегенде сол мәсісіне. Алайда егер адам жүніп болып қалса, я ғұсыл алу керек болып қалса, онда ғұсыл алып жатқан кезде масық тартуға болмайды. Өйткені ғұсылда ешқандай масық жоқ. Ешқандай масық жоқ, тек қана бір қажет жағдайда ғана масық бар. Яғни сондықтан да тіпті адамның басына да, мысалы ғұсыл алып жатқан кезде адам басына масық тартпайды дәреттегідей, не істеу керек? Ол басын жуу керек. Тек қана қатты бір зәру жағдайда ғана мас тартса болады. Ол кейбір ғалымдар айтқандай, егер адам мысалы қолы гипс болса, гипспен оралған болса, онда соған масық тартады деген. Бірақ басқа ғалымдар да айтқандай, ол адам масықты тартпаса да болады дейді. Өйткені гипсі бар, қолында гипсі бар адам қолы жоқ адам сияқты. А бізде Құранда, Сүннетте ешқандай дәлел келген жоқ. Гипспен осындай қапталған кезде қолмен не істеу керек? Жуамаймыз оны. Не істеу керек енді? Масық тарту керек пе? Жоқ, онда ешқандай дәлел жоқ деп айтқан ғалымдар. Үшінші шарт масықтың. Масық бұл өзінің шектелген мерзімінің ішінде болу керек. Яғни сен қашанға дейін өмір бойы масқ тартып жүрмейсің ғой, бір мерзімі бар шектелген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Бағана хадисте келгенде, сапарда жүргенімізде 3 күн және 3 түн бізге рұқсат етілген соң масқ тарту деді. Яғни 3 күн 3 түн дегеніміз, бұл 3 тәулік бойы мусафир, яғни сапардағы жолаушы адам масқ тартып жүре береді. Ал енді сапардағы адам емес, үйіндегі адам, тұрақты адам, тұрғылықта жергілікті адам не істеу керек? Ол 1 күн және 1 түн масқ тартады, яғни 1 тәулік. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху жеткізген Сахих Муслимдегі хадис дәлел болып табылады. Ол айтқан, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусафир, яғни жолаушы адамға 3 күн 3 түн берді мерзім, және үйіндегі жергілікті адамға 1 күн 1 түн мерзім берді дейді. Сондықтан да егер де адам осы мерзімден өтіп кетсе, мысалы мерзім бітті ма, сол кезде оның масқы, одан кейін масқ етуге рұқсат етілмейді. Сондықтан да ол аяқ киімін шешіп не істеу керек? Аяғын жуу керек келесі дәретте. Алайда егер келесі дәретте аяғын жуу керек, алай дәрет алғысы келсе әрине, егер оның уақыты біткен кезде, мерзімі біткен кезде, және сенің дәретің бар, онда сен дәрет алу керек деп жатқан жоқпыз біз саған. Біз сені дәрет алу керек деп жатқан жоқпыз. Дәрет алу керек болса, сонда аяғыңды жуасың. Алайда сен дәретің бұзылмайды. Яғни егер сенің дәретің бар, ал масықтың мерзімі бітті, Маск мерзім бітті, сен дәретін одан бұзылмайды. Өйткені ешқандай дәлел жоқ оған. Алайда егер сен дәрет алғың келетін болса, ал уақыты біткен болса масктың, онда сен аяғында аяқтағы кебісіңді шешіп, оған оны жуу керексің аяқтарында. Кейін барып Зейд ибн Хубайш тағы да бір осы жерде айта кететін нәрсе, бұл не? Егер адамның мерзімі қашан, мерзімін айтты ғой, енді сол мерзімі қашан басталады? Мерзімі қашан басталады? Егер сен дәрет алдың, кейін барып таза аяқтарына масыңды кидің, иә? Кейін барып жүрдің, әл дәретін бұзбадың. Содан кейін ғана, біраз уақыттан кейін дәретін бұзылды. Одан кейін дәрет алдың да, бірінші рет несіне масыңды сүрттің ғой, сол кезден бастап уақыты басталады. Қашан? Егер дәретін бұзғаннан кейін ғана, масы тартасың, сол кезде басталады мерзімі. Жергілікті адамға 1 тәулік, сапарда адамға 3 тәулік. Одан кейін Зейд ибн Хубайш Суфан ибн Ассалдан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүйіспеншілік махаббат туралы не естігенін сұрайды. Яғни аль-хава деген сөз келген, аль-хава деген бұл аль-махабба, бұл сүйіспеншілік махаббат. Ол туралы сұраған кезде Суфан ибн Ассал дейді, "Я, біз естідік" дейді. Бір шөл даладағы бір кісі келеді, мысалы ауылдан бір кісілер келеді, ол мәдениеттен, өркениеттен алыс кісілер, ол қаладан алыс кісілер, олар мысалы ешқандай не әдеп жоқ. Сондықтан келеді де ол үлкен бір қатты дауыспен, жоғары дауыспен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айқайлайды, "Е, Мухаммад" дейді. Олай айтуға болмайды. Сол үшін де Суфан ибн Ассал оны естіген кезде не деді? "Уайхак" деді. "Итанаш" деді. "Сен дауысыңды сәл бәсеңдет" деді. "Қатты айқайлама" дейді. "Бұл жерде сен Пайғамбардың саллаллаху алейхи ва саллям алдында тұрсың ғой" деді. "Не үшін?" Өйткені ол біледі, Аллах тағала не деді Құранда, Худжурат сүресінің 2-ші аятында. "Я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фауқа саутин наби ва ла тажхару лаху биль қаули каджахри баъдикум ли баъдин ан тахбата а'малукум ва антум ла таш'урун." "Ей иман келтіргендер, дауыстарыңды Пайғамбардың дауысынан жоғары қоймаңдар" дейді. "Одан да жоғары етпеңдер" дейді. Алайда бұл араб ешқандай әдептерді білмеген дейді. Көбінесе олар білмейді ешқандай әдепті. Сондықтан өйткен олар қалалардан және өркениеттен алыс кісілер, және білмейді олар, білімдері жоқ еді. Сол үшін олар айқайлап сөйлеген. Осы Құранда айтылған бұйрықты білмеген. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған қалай жауап береді? Ол да қалай бағанағы бадауи шөлдаладан келген адам қалай айқайлаған болса, дәл сондай үлкен дауыспен, жоғары дауыспен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол да жауап береді екен. Не үшін? Өйткені лианна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям акмалан наси хадиян. Шейх ибн Усаймин айтады, өйткені Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың ішінде ең бір кемел адам болған. Ол әрбір адамға өзінің ақылына сай сөйлескен. Иә, сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жоғары дауыспен айтқан болса, Пайғамбар да ол сияқты жауап берген. Және ғалымдар айтқандай, ана аят айтты ғой, дауыстарыңды Пайғамбардың дауысынан жоғары көтермеңдер, бұл бұйрық қой. Оны жасамасаң күнә болады ғой. Сол күнә болып қалмасын деп. Ол адам сол аяттағы сол бұйрықты орындамаған болмасын деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Өзінің дауысын жоғары қойды. Сол бадауидің дауысы өзінің дауысынан жоғары болып қалмас үшін деп. Көрдіңіздер ме Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлқын? Содан кейін бағана бадауи сұрайды. Аль-мар'у юхиббул қаума ва ламма йалхақ бихим. Адам бір кісілерді жақсы көреді дейді. Алайда оларға жете алмайды дейді дәрежесімен. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, не деді? Адам өзінің сүйгендерімен бірге қияметте тіріледі дейді. Бұл ұлы нығмет. Валиллахил хамд. Аллаға шүкір болсын. Сондықтан да Анас ибн Малик радиаллаху анху жеткізген хадисте айтылады, Аллахты және оның елшісін саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көрген кісіге Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? "Иннака маа ман ахбабта" арасында сен өзіңнің сүйгендеріңмен біргесің деді. Сонда Анас радиаллаху анху не деді? "Мен сонда Аллахтың елшісін саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрды, Омарды қатты жақсы көремін" деді. "Сондықтан мен олармен бірге болуды үміттенемін" деді. Тура сол сияқты біз Аллахтың елшісін саллаллаху алейхи ва саллям және оның ізгі халифаларын одан кейін және олардың сахабаларын және тура жолда жүрген барлық сахаба барлық имамдарды ғалымдарды жақсы көреміз деп куәлік етеміз. Ва насаллаллаху ан яджалана маахум. Аллах тааладан бізді олармен бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Бұл адам үшін өте қуанышты хабар. Өйткені ол бір адамды жақсы көретін болса, бірақ амалында оларға жете алмайды. Білімінде, амалдарында оларға жете алмайды. Алайда олардың оның сүйіспеншілігі үшін сол адамдарға деген, ол жаннатта бірге солармен бірге болады. Қияметте бірге солармен тіріледі. Және Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям су қоймасынан бірге ішеді. Және сол сияқты. Тура сол сияқты, егер адам кәпірлерді жақсы көретін болса, валя иязу билля, ал кәпірлерді жақсы көру харам. Онда солармен бірге болады. Кәпірлерді жақсы көру, оларға деген махаббат бұл харам, және адамды діннен шығарып жіберу де мүмкін, сондай түрлері де бар жақсы көрудің. Сондықтан да мұсылман адам кәпірлерді жақсы көруге болмайды, бұл тыйым салынады, бұл харам. Адам білу керек, ол жаулар. Қанша сені жақсы көрсе де, қанша саған бір жақсылық, бір нәрсе жасап атқан болып көрінсе де, онда біл, олар тек қана бұл нәрсені өздерінің пайдасы үшін жасап жатыр. Және тек қана саған зиян келтіру үшін ғана жасап жатыр. Ал егер олар мысалы сенің пайдаң үшін бір нәрсе жасамақшы болатын сенсең, онда бұл мүмкін емес дейді. Сенбе бұл нәрсеге дейді. إن كان يمكن أن نجمع بين الماء والنار فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا وعداوتهم لنا دي. شيخ ابن عثيمين айтат, егер де кәпірлерді бізге деген жек көрінішімен, жаулығымен, жауластығымен бізге деген махаббатын арқылы жинау туралы айтар болсақ дейді, онда біз от пен суды да жинай алатын едік дейді. Ау, мүмкін емес. Сондықтан да егер от пен суды жинау мүмкін болса, сонда ана біз кәпірлердің бізге деген сүйіспеншілігі мен олардың бізге деген жауластығын жинай алатын еді. Ау, мүмкін емес. Сол үшін Алла субханаху ва тааля оларды бізге жау деп атады. Я юхалладина аману ла таттахизу адуви ва адувакум аулия. Ей иман келтіргендер, менің жауымды және өздерің дауларыңды дос тұтпаңдар дейді. Аллах айтты: "Ман кана аудуван лиллахи ва малаикатихи ва русулихи ва джибрили ва микаэл, фа инна Аллаха адуун лил кафирин." Кім Аллахқа және періштелеріне және елшісіне және Жибрилге және Микаэлге жау болса, расында Аллах кәпірлерге де жау еді. Әрбір кәпір, әрбір Аллахқа сенбеген, қарсы шыққан адам ол Аллахқа жау. Әрбір кәпір бізге жау. Иә? Әрбір кәпір бізге жамандықты қалайды. Бізге тек қана жамандықты қалайды, немесе өзінің пайдасы үшін ғана бізге, бізді жақсы көретіндей, бізге көмектесетіндей бір әрекеттер жасайды. Сондықтан да оларды жақсы көру тыйым салынады. Алайда оларды жек көру керек деген кезде, жүректе оларға деген жақсы көру, махаббат болмау керек деген кезде, біз айтып жатқан жоқ, бар оларды и бар зұлымдық жасау керек оларға деп. Жоқ, зұлымдық тыйым салынған. Зұлымдық тыйым салған, біз әділ болуымыз керек. Сол үшін Алла субхана тағала аяттарда, Құранда не деді? Сендердің жек көріністерің дейді, бір адамдарға деген, сендерді зұлымдыққа, шектен шығуға апармасын дейді. Әділ болыңдар дейді Алла арасында. Инна Аллаха йухиббул муқситин, арасында Алла әділ болғандарды жақсы көреді дейді. Ва ахру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин.